Ny fitsipikao ry tompo, mahafaly ny fo. Ny baikonao mazava manilo ny maso. Evanjely masina nosoratany Masindalioka, toko fahafito ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny fahaenina.
Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianany hoe, tsy maintsy ho avy ny fanahyfitohinana, fa loza no anjoa an'izay heveny. Aleo anatonana vato fikosoan-dafariana ny vozony, ka letika any anaty ranomasina izy. Toy izay manahyfitohinana dia ny anankiray amin'nyreto madinika ireto azy, koa mitandreminareo. Raha diso aminao ndralahinao anaro izy, ka raha mivalo izy dia mamela azy, ary na dia ho diso aminao impito indray andro azy izy, ka miverina impito koa manao hoe mifonao dia mamela. Ary hoy ny apôstôly tamin'ny tompo, ampy tompo ny finoanay e, fa hoy ny tompo, raha manam-poloana ohatra ny voatsinampy ray ianareo, dia azo milaza amin'nyvoaroy azy io hoe miongotaka mifindra any amin'ny ranomasina dia anaiky anareo izy. Izany ary ny tenin'ny tompo.
Terany eo anao ry Kristy.
Ratsy ny fanahyfitohinana fa ratsy tokoa ho an'izay eviny, araka nylazain'i Jesosy eto. Misy mantsy tsy mikendry afa-tsy hahatafitohina ny hafa ka hampatezitra azy. Mety amin'ny alalan'ny teny izany na fihetsika. Mety hitranga kokoa ny hoe tsy fanahiniana akory nanaovana an'izany fa tonga dia tafitohina fotsiny izao, satria zavatra hafa no nandrasana ka zavatra hafa no nipotra. Misy koa moa mifampiandrika endritohana ka mora tafitohina. Fa mora tafitohana koa isika rehefa manjaka ny fankahalana ka tsara esorona aloha io. Izany hoe aoka tsy fankahala velively fa manohitra ny fankatiavana izany araka ny didiny omeny Kristy antsika. Aza manisy vato na fanitrika aminganana ny hafa mba hatafitohina azy. Fa ratsy ny fanafitohinana na ahoana na ahoana ka leo mitandrina mba tsy hatonga izany arak'izay azo atao. Fa mafy ny tenin'i Jesosy eto, aleo anatonana vato fikosoan-dafarinana ny vozony ka letika any anaty ranomasina izy. Toy izay manafitohinana dia ny anankiray amin'nyreto madinika reto azy. Raha tohinany aty marary ny afero hoy ny fiteny. Toy izany koa, raha tohinany madinika dia voakasika ihany koa i Jesosy satria endriny izy ireny. Tsy maintsy ho avy fanafitohina fa loza ho an'ny anjoany izay eviny. Ko aza mifanafitohina, fanafodiny ny mitandrina izay nylazain'i Jesosy. Ankoatra izany, ampianarin'i Jesosy koa isika hifamela, aza mitana ny tolompo. Na somary sarotra amintsika azy izany, misy milaza hoe ny mamela ny evita fa ny ratrapo sarotra tsabony. Dia izany ve ny tsy hamelany? Eto aza misy fanamarihana nataon'i Jesosy. Tsy izay diso no manatona voalohany fa izay nanaovana Jesosy. Sarotra amintsika ihany koa io matetika satria entin'ny avinavina sy ny fanamponiteny isika ka miandry izay diso anatona foana. Tsy mety anefa izany araka ny evanjely eto. Maiza midina manetry teny, maiza mamela, fa azahoana tomboka koa izany na ho an'ny vatana na ho an'ny fanahy. Fiadanam-posy hafaliana fa ny mifanohitra amin'izany mamboly aretina ho an'ny vatany sy ny fanahiny ka holozany afarany areti-po havinirana fanahy feno ratsy maloto. Fahotana mitarika fahotana hafa ny tsy fahaiza mamely ho tsy aloha ve lany manaova taon'Andriamanitra ninninona disontsika rehefa miverina amintsika mamela antsika izy tsy indray na indroa na intelo fa matetika aza, nefa velany foana rehefa miverina aminy isika. Tsy atao kajikajy izany famelana izany fa atao feno tsara, satria izany no ambarany isa fito eto. Raha miverina impitokoa manao hoe mifonao dia mamela. Ny an'ny sasany aza moa indray mandeha tsy vita ka maika fa impito. Ny an'ny hafa indray indray indroa vita ihany fa raha miverimberina tsy lasa itsony. Ao koa moa ireo manaro ohatra hoe rehefa mifona dia avelany foany fa aleo aloha atoky ihany dia hifona aho rehefa aveo. Mazava ny valika hafatra omeny Jesosy antsika eto izao ihany re, aza miandry ela mifamelana fa tolorindra fo ny olona dia nety an-tany. Ete tamin'ny fandalovana mantsika ka ao mba tsy hanenina ny rinany na mariary aza izany mamely izany. Farany anatrehan'izay mangataka tamin'ny farany teo anatrehan'izany. nangataka tamin'ny tompony apôstôly hoe ampitombony finoanay fa hoe navaly raha manam-pinoana ohatra voatsinampiray ianareo dia mahazo milaza amin'ny voro io hoe miongotaka amin'ny findra any anaty ranomasina dia anaiky anareo izy mila mampitompo sy mandalina io finoana io isika fa aza totoniny akofaka mora manidina sy mpaondrivotra aza velioriorio toy ny angidina ka ho anakadi ny afarany aza totoyny tana ka mora mivaloko aza totoyny palito ampanao politika mora mivadika sy hoe tsy mitaingina soavaly maty mila mahafiorona mantsy io finoana io ko mahereza atra
vavaka finoana andriamanitra izao mino mafy ny teny rehetra ianao ny eglizy masina katôlika apôstôlika romanina sy ampianariny anay fa ianao no nanambara izany taminy